Qual é a coisa? Þegar við byggjum upp samræðu, umræðu á þeim grunni sem við gerðum hér nú fyrr, þá eigur það orkuflæðið almennt til allra mjög mikið. Vegna þess að þá verða allir svo miklu opnari fyrir því sem orkan hefur að gefa. Vegna þess að fólk sleppir höftanum um stund og leiðir sér eins og það myndi sjálft að orða það sjálft að fljóta með og skoða hlutina eins og þeir leggjast fyrir. Enni við ætluðum nú kannski ekki alveg að ræða þessa hluti í kvöld, svona á formlegan hátt. Hvert liggur leiðum þroska braut? Vegna þess að mannkynið er búið að skilgreina þroska frá upphafi. Flestir skilgreina þroska á þann hátt að eftir þú nærð fullorðið samtíð þá þroskast ekki neitt nema þú farir í háskóla. Því miður fyrir háskólana hef ég aldrei síðan neitt þroskast í þeim. Vegna þess að það er engin fólkin í því þroskin að enduróma eða endurspegla það sem aðrir hafa sagt í gegnum andinn. Til þess að þú fáið þroska út úr því verður þú að hafa frelsi til þess að draga þínar ályktanir af þessum orðum, fá skilning út úr því. En því miður er þannig byggt utan um valkerfið og mentakerfið að þú verður að framfylgja því sem þú lærðir þegar þú ferð að starfa með þá mentun. Með öðrum orðum, þú hefur ekki leyfi, þú hefur ekki frelsi til þess að draga þínar ályktanir af því sem þú lærðir og vinna samkvæmt því. Svona einu sinni til tvisvar öll, þá er búið að draga svo mikið saman og hefta svo mikið flæði þekkingarinnar að til verður það sem að þið stundum kalli snillingar. Vegna þess að þeir eru búin að safna til sín þeirri orku þekkingar sem að liggur hreyfingarlaus eða hreyfingarlítil og ná að sprengja upp ykkur munstur og þannig verða til alveg ný vísindi á þeim sama grunni og til voru. Vegna þess að hann náði að sprengja upp stöðnina og færa fram, fá skilning til þess að vikka út það sem búið er að kenna. En mikið óskaplega er þetta yfirleitt erfið vatn. Og það tekur stundum heila mannsæfi að fá þessa hugsun eins manns viðurkenda þannig að það megi notana til að starfa eftir henni. Leiðin um þroskabraut hvers manns liggur um dyr skilningsins. Því að eins og ég sé hlutin í orkulegu samhengi, þá er það skilningurinn sem gefur þroska. Þú getur gengið í gegnum alls konar lífsreynslur, setið uppi með þær á bakinu, en þú nærði aldrei þroskanum út úr því fyrir hún skilur hvers vegna, af hverju þessi lífsreynsla færi þér þessa lína. Með öðrum orðum skilirni til þess að þú náir þessum þroskaði skilningur. Vegna þess að skilningurinn er svo margvíslegur. Svo er það annað sem við langar að segja þroskabrautina. Flesti sem er að leita sér, eins og þið kallir það andlegum þroska, þeir setjast nýðum með spekingsvip, hugleiða, afskaplega djúft, koma með þvílíka speki sem oft er mjög góð tilbaka. En svo segja þeir frá þessu og svo segir sá sem að hlusta og hvað þýðir það? Já, það sagði mér nú engi hvað þetta þýtti. Ég bara sá þetta svo greinilega. Það sem ég er að reynum eru ekki að gera lítið úr þessu neittátt. Ég vil byrja á því að taka það fram ef ykkur er dytti það hefur. En það sem ég er að segja með þessu er að ef þú ert að leita þig þroska í gegnum hugleysluform, leitar þá skilningsins á sama tíma þú leitar eftir upplýsingunum. Því að upplýsingar án skilnings eru þér ónothæfar. Og það sem meira er, flestir sem að stunda hugleysluður svo forvitnir, að þeir fljúga heima og geima eins og sagt er á íslensku tungu, spyrja spurningar sem við viti ekki einu sinni alveg hvað þýða og fá svör sem við vita miklu minna hvað þýðir. En allir gleyma því að leita skynjum. Mér langar til að nefna eitt dæmi, bara einfalt dæmi um það að skilningu sem gefur þroska þarf ekki vera lausnin á því af hverju þú fæðir sem barn og deyrir sem gamalt maður. Heldur hitt að einn dagi þá skilurðu af hverju þú hefur alltaf farið auka hring í húsinu þínu til þess að gá hvort það sé ekki allmest á þú fæða að sofa. Allt í einu átt að ráði af hverju hvers vegna. Vegna þess að það er eitthvað greift í minninguna þína sem gerir það verkum að þú treystir ekki sjálfinni til þess að muna. Þessi skilningur getur verið ein hugsun. Að þú manst eftir ykkur sem gerðist til hans barn. Þú færð leiftur sín og fyrir tilvistum þess vegna. Og þú skilur. Og leiðu þessi skilningur sem getur tekið eina setningu kemur til þín, að þá sýnur svo margt annað sem að þessi höft hefði bundið fast með þér í formi ótta umhagsamlega. Þess vegna eigum við ekki að leita stóra skilningur sem leysir lífsgátuna. Heldur af því sem getur hjálpað okkur til þess að lifa betra lífi. Leita að skilningi á smáatriðunum í líf okkar. Vegna þess að við skulum bara segja og ég er ekki að gera lítið úr því að ykkur telji sig komin til þess að leysa stóra gátu á jörðinni. Skilir þið til þess að hann geti gert það er að hann geti skilið sitt eigið lífið. Hann verður að sækja sinn skilning skref fyrir skref. Skilningin á öllum smáatriðunum sem hann er alltaf að velta fyrir sér. Þegar hann hefur skilið það, þegar hann hefur skilið sjálfan sig, þá getur hann farið að leita að víðtækari skilningi. En það er eitt sem engin einstaklingu getur. Að ætlast til þess að skilja líf annara. Vegna þess að alveg eins og hann leitað þessu smáatriðum, þá verður hver og einn að leita að þeim líka fyrir sig. Við getum aldrei fæst öðrum sannindinum lífið okkar. Og ég vonaði að hafi tekið eftir í hvernig ég vonaði þetta. Vegna þess að það eina sem við vitum er hvernig lífið okkar er. Ekki lífið þess sem við ætlum að færa skilningin. Og þess vegna erum við alltaf að færa fólki í skilningin um lífið okkar. En ekki þess líf. Og við getum aldrei ætlast til þess að aðrir lifi lífinu og okkar skilningi á því. Til þess erum við allt og ólíkir einstaklingar með allt og ólíkar hvatir, tilfinningar, hegðanir. Þess vegna skulum við hjálpa okkur sjálfum. Og ef aðrið spurja, bendaði má það að leita að smáatriðum í eigin lífi. Ekki setjast niður á hvað að leita fyrir þá. Vegna þess að það, svo leit mun aldrei bera neitt árangur. Nema kannski fyrir okkur á einhverju sem við skildum ekki. Við erum góð við okkur sjálf. Skiljum það að við eigum allt það besta skilji sjálf og það besta sem við getum gert fyrir aðra í kringum okkur í umhverfinu er að skilja okkur sjálf. Ekki færa þeim skilning á lífinu. Það er þroskabrautin. Ekki upphrópunamerki í leit á stórum svörum. Það er alltaf mjög lítill skilningur í kringum upphrópunamerki. Vegna þess að í upphrópunamerkjunum leggur þú ekki þína viðkvæmni, þitt innsægi, þinn kærleika í það sem framfer. Þegar þú vilt að aðrir taki mark á því sem þú hefur að segja, vegna þess að þú hefur fundið svarið, þá ert ertu ekki að setja það fram frá kjærleikan. Heldur á skipandi hátt. Ég ætla að láta þetta að liggja með þessum orðum í kvöld. En eins og venjulega þá teki ég sjálfsögðu spurningar það sem þið hafi fram að færa. Svona nú mín heimspeki einföld. Fyrst eða ég, svo aftur ég og svo líka þeirra ég. Svo getum við sett hína eitthvað starf í kringum okkur.
Það er ekki sjálfsagt.
Þú mátt kalla það hvað sem þú vilt. En án þess að gera þetta svona, þá kostinar þú þér í skilning eða gera hinunga. Sjálfsagt. Ef þér þóknu svo, í minni orðabók heitir þetta að hugsa sjálfa sig. Það er engin að segja að þú eigi að gera þetta kostnað einhvers annars.